Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 13 студзеня.
Кныровіч пра ліст сваякоў палітвязняў і затрыманне Дмітрыева.
Ну я бы паказаў фото Лукашэнка з Клінтонам.
У Расіі з ушанаваннямі пахавалі найміта ПВК Вагнера, які адбываў тэрмін за забойства маці.
Былі свідчэнні блізкіх, которые сказалі, што видзелі сваімі глазамі бумагу, дзе гаварылася іменна о памілаванні. Было такое слова.
Іх норавы, штурм бразільскага капітолія, пахаванне Вествуд без Асанжа і ніякага прынца Гары.
Ахвотнікі да скарбаў зводзяць з глузду галандскую вёску.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прыняцце законаў аб пазбаўленні з'ехаўшых беларусаў грамадзянства і канфіскацыі маёмасці за недружалюбныя дзеянні, напісанне ліста сваякоў палітвязняў да сусветнай супольнасці, лабіраванне Кіевам рэжыма Лукашэнкі перад Брусэлем, арышт Андрэя Дмітрыева.
Новы год толькі пачаўся, але за два яго тыдні толькі ў Беларусі адбыліся падзеі, пра якія можна напісаць некалькі кніг. У традыцыйным пятнічным стрыме мы абмеркавалі іх з бізнесоўцам і медыяэкспертам Аляксандрам Кныровічам.
Ліст сваякоў палітвязняў. Так, складаная тэма да сусветнай супольнасці. Рэакцыя на яго Святланы Ціханоўскай, якая заявіла, што аб'яднаны пераходны камітэт і яна сама гатовая да дыялогу з усімі зацікаўленымі бакамі, так, да перамоваў любой формы і да абмеркаванняў гэтага ўсяго. Ну, пакуль як бы бачна, што ёсць тры зацікаўленых бакі, гэта дымсілы, гэта сваякі, гэта самі вязні. Ну, натуральна, што ніхто не хоча сядзець. І яшчэ ёсць два зацікаўленых бакі, так, гэта рэжым і гэта Захад. Пакуль, напрыклад, аналітыкі кажуць, што для Захада пытанне беларускіх палітвязняў не прыярытэтнае. Што мусіць адбыцца, каб яно стала раптам прыярытэтным і яны на іх паглядзелі?
Ну, па-першае, я напісаў ўжо пост у Фейсбуку аб тым, што я не маю ніякага маральнага права мець якусь там пазіцыю і яе адстойваць, таму што я не з'яўляюсь ні палітвязнем, ні сваяком палітвязня, ні тым палітычным дзеячам ці палітычным актывістам, які бярэ на сябе гэтую функцыю. Таму мы можам разважаць як звычайных грамадзяне, але ж как бы наша пазіцыя гэта проста пазіцыя гледачы. Па-другое, жыццё чалавека значна важнейшае, чым любая маральная пазіцыя, чым любыя палітычныя працэсы і чым незалежнасць Рэспублікі Беларусь. Вот я лічу так. Таму, калі ёсць магчымасць некім образам з-за кратаў выцягнуць колькі людзей, то трэба гэта рабіць. Калі мы разважаем далей. Сёння рэжым он знаходзіцца ў жахі, таму што гэта кола рэпрэсіяў прадолжае круціцца, гэта азначае, што пакуль ён не гатовы ні на якія перамовы. І, ну, гэта праўда, гэта так ёсць. Але ў будучыні ёсць шанс там, што гэта пазіцыя зменіцца. Чаму? Што будзе праз 2 гады? Ну, па-першае, у Беларусі адбудуцца новыя выбары. Ну, то не будуць ўжо выбары, якія былі ў 20 году, але гэта будзе нешта, што было ў лютым 22 года, але будуць гэта выбары, і ў Беларусі будзе нейкі новы прэзідэнт. Ці новы стары прэзідэнт Лукашэнка, ну, па названню, канешна, ён не з'яўляецца ніякім прэзідэнтам, гэта чалавек, які захапіў уладу. Так? Але будзе нейкі новая версія Лукашэнка, ці новая версія прэзідэнта ў выглядзе Качанавай, будзе некае новае становішча, з якім Захад, які вёў тыя самыя санкцыі, які не прызнае легітымнасць Лукашэнкі, трэба будзе неяк ставіцца да таго. Гэта першая абставіна. Другія абставіны, скончыцца вайна. Я верую, што за 2 гады вайна павінна скончыцца. Яна скончыцца как кампрамісам. Мы разумеем, што ні Масква не будзе захоплена ВСУ, ні Кіеў не будзе захоплена вагнераўцамі і з астатнімі странным войскам Расіі. Мы разумеем, што гэта будзе нейкі кампраміс. Ці кампраміс з украінскімі вайскамі ў Крыму, ці без гэтых войск. Ці з украінскім войскам на мяжы Растоўскай вобласці, ці некая будзе іншая лінія. Але гэта будзе кампраміс і ўстане вялікае пытанне аб тым, што Лукашэнкі трэба будзе адпаўзаць ад Пуціна. Неяк адпаўзаць ад чалавека, які прайграў вайну. І таму тое, што зараз немагчыма, праз 2 гады, я мысля, што будзе магчыма.
Але 2 гады это вельмі доўга.
Але зараз такое становішча, што ні за дзень, ні за тыдзень, ні за месяц, ні за паўгады нічога не зменіцца. Вот мы знаходзімся зараз у такім становішчы. І калі мы ўсё ж такі маем некую надзею, што праз 2 гады нешта павінна зменіцца, то трэба рабіць нешта зараз. І, канешна, у Захада в руках ёсць тое, чым можна трахаваць. Гэта прызнанне, не прызнанне поўнай легітымнасці Лукашэнка, а прызнанне яго як старонкі для размоў. Што зараз он просто не з'яўляецца старонка, з якой нехта размаўляе. Гэта першае. Другое, гэта, канешна, санкцыі. Таму што, ой, што б не гаварылі по ГОСТВ, вынікі эканомікі вельмі благі. Гэта не тыя вынікі, якія могуць парушыць рэжым, але гэта тыя вынікі, якія давяць на эканоміку кожны дзень. Таму вот маё стаўленне такое, а гэта азначае, што тая ініцыятыва сваякоў палітвязня, якая ёсць, гэта вельмі моцна, таму што ў адрозненне ад беларускіх дэмакратычных сіл, яна мае абсалютна канкрэтную місію і канкрэтны мэсэдж. Таму вельмі чётка такі прыярытэты ёсць. Прыярытэтам з'яўляецца жыццё чалавека, які сядзіць за кратамі. Таму ёсць вялікія шансы, вялікі шанец і не заўтра, але калі яны прадоўжаць двигацца ў гэтым напрамку, то магчыма праз колькі часу гэта будзе мець нейкі вынік. Но гэта вельмі цяжкая, вельмі такая складаная тэма, і я разумею, як усе палітыкі, яны просто не маюць права гаварыць, што не гатовы ісці на нейкія перамовы з Лукашэнка. Але такая ініцыятыва маюць на гэта права. І, возможно, яна будзе такой самастойнай грамадскай сілай.
Просто пакуль атрымліваецца, што рэжым не гатовы ісці на гэта,
не гатовы ніякіх такіх прызнакаў, таму што ён гатовы.
Так, так. І вось што тады ў гэты час рабіць?
Вести перамовы з той стороной, якая з'яўляецца другой стороной для Лукашэнкі. Гэта не Ціхановская, не Латушка, а гэта западныя палітыкі. Вести за імі перамовы, раз'ясняць, як што будзе далей, і рабіць стратэгію на тое самае далей.
Працягваем размову з Александрам Кнырёвічам.
Затрыманне Андрэя Дмітрыева. Чалавек, які доўга знаходзіўся ў Беларусі, з палітыкаў, так, які акуратна вёў Telegram, дзе ўсё ж сказаў пра тое, што не мусяць замежныя войскі быць на тэрыторыі суверэннай дзяржавы. І тут, канешне, таксама ёсць дыскусія наконт таго, агент КДБ, не агент КДБ. Усё ж, чаму Дмітрыева ўзялі? Гэта пытанне часу было?
У мяне ёсць сваё разуменне таму, што праходзіць у Беларусі. Калі вы паглядзіце на СССР 100 гадоў таму, вы пабачыце, што праходзіла. Калі вы прачытаеце «Тяжко быть Богом» Стругацких, вы зразумеете, что здарается. За чорнымі прыйшлі шэрыя ці наадварот, але ўзровень таго, што дапушчальнага, паступова зніжаецца. І працэс працягваецца. Гэта будзе смешна, але калі праз 5 гадоў арыштуюць Гайдукевіча за апазіцыйную дзейнасць,
нават раней,
то гэта будзе нейкім фіналам гэтага працэса. І таму, калі колькі часу таму Андрэй Дмітрыев быў такі псеўдаапазіцыянер, як его многія лічылі, як так КГБшнік ці неяк і па-іншаму, а зараз ён з вялікай верагоднасцю у той самай турме КГБ, то мне
говорить, что на Крестина.
Там не лепше. Mm-hmm. То у меня великое питание до всех тех, кто говорил, что это КГБшник, той КГБшник. Ну вот як зараз? Вот як вы можете отказывать за свои слова? Як вы поглядите в очи тым, кому вы это говорили? Я не ведаю ни одного агента КГБ сярод апазіцыйных структур. Таму вот чаму працэс ідзе? Працэс ідзе, і той зровень все ніжэй і ніжэй.
Дарэчы, тут з'явілася вось літаральна зараз інфармацыя, што Андрэя Дмітрыева затрымалі па народным артыкуле, але яшчэ тут ёсць больш цікавы момант, што Дмітрыеву закідаюць у віну шматлікія паездкі за мяжу, а фото з Хілары Клінтон следчы камітэт Беларусі расцэньвае як каардынацыю ягонай дзейнасці з Злучанымі Штатамі Амерыкі.
Гэта Савецкі Саюз. Мы можам дажыць да таго, што веданне англійскай мовы будзе прыкметай злачынства. Ну так будзе, таму што людзей у 30-е годы садзілі за то, што яны ведаюць нямецкую мову, таму яны как бы шпіёны.
Ну так, сегодня ты играеш джаза, завтра жось
так,
продаж.
Так,
ну,
так, таму, видаць, таму телега едзе туды. Телега едзе туды, і как бы фото з Хілары Клінтон. Ну, я бы показал фото Лукашенко с Клинтоном.
Ёсь, ёсь, и тут аккуратно зачинила про это. Бы,
что, кто головный? Сгадывая. Кто головный шпион? Это правда так? Фото с Хиллари Клинтона? Ну, это... я помню, кто было в 94-м годе, как приезжал Клинтон, как он выступал в экономичном университете, как там люди собирались. Тады ніхто не ведаў, што будзе далей.
Следства мяркуе, што наяўнасць кантактаў Дмітрыева з прадстаўнікамі Захаду і ЗША можа сведчыць аб каардынацыі яго палітычнай дзейнасці за мяжы. Ёсць інфармацыя, што затрыманы кантактаваў з дзяржаўным сакратарыятам ЗША і асабіста з яго былым кіраўніком Хілары Клінтон. Цытат.
Ну, вы ведаеце, рэйтынг Дмітрыева зараз у дэмакратычнай суполка зараз так раз так разу ў 10 ад чалавека, які такі не вам, не нам, які такі мяккі і вельмі, ну, ніякі, вдруг стаў такі сябр Хілалі Клінтон. Ну, прыемна.
Думаеце, Тацяне Караткевіч падрыхтавацца дакладней?
Я ўпэўнен, так. Ну, а як інакш? То есть, ну, коли ты разом с Дмитрием в кольки году, то все то, что для Дмитрия, все то и для тебя, никак иначе. И ведаете, как працуют наши следствия? Моя порада всем, кто еще на воле, коли вас затримливают, ничего не говорите. Это не то, что тримайтесь, как там Марат Кази, а любые ваши слова, вот вы наговорили 4 сторонки, у этих 4 сторонках будет все правда, все будет за вас, и одна некая фраза будет написана, якую можно истолковать 50 на 50, все остальное будет забыто, эта фраза одна будет написана в присуде, и эта фраза будет головным обвиновочением относно вас. Короткевич просто потому, что она так долго побыть с Дмитрием, уже по тем же самым артикулю, с теми же самыми обвиновочениями, і ўжо сяброўка бліжэйшая да Хілары Клінтон.
Ну, пакуль я не бачыла фотку Караткевіч з Клінтонамі.
А гэта не важна. Калі яны размаўлялі Дмітрыеў з Караткевіч у кафе ў цэнтры Мінска, Хілары перадавала вялікія
прывітанні
Тацяне, а Тацяна адказала ей таксама. І гэта ўжо будзе кіраўніцтвам са стороны Хілары непасрэдна Тацяны Караткевіч. Слушайте, ну мы так здзекваемся, ну але ж гэта праўда.
Гэта быў прадпрымальнік і медыяэксперт Александр Кнырович. Мы абмеркавалі з ім прэтэнзіі рэжыму да Андрэя Дмітрыева і ліст сваякоў палітвязняў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
У Расіі з ушанаваннямі пахавалі найміта ПВК Вагнера, які адбываў тэрмін за забойства маці.
Былі свідчэнні блізкіх, которые сказалі, што видзелі сваімі глазамі бумагу, дзе гаварылася іменна о памілаванні. Было такое слова.
Іх норавы, штурм бразільскага капітолія, пахаванні Вествуд без Асанжа і ніякага прынца Гары.
Ахвотнікі да скарбаў зводзяць з глузду галандскую вёску.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Стала вядома саперніца беларускай тэнісісткі Аляксандры Сасновіч на старце адкрытага чэмпіянату Аўстраліі. Гэта 15-гадовая Брэнда Фрухвіртава з Чэхіі. Дагэтуль яна ў турнірах вялікага шлему не ўдзельнічала. У Раўбічах праходзіць Кубак Беларусі па біятлоне. Спрынт прадказальна выйгралі Дынара Алімбекава і Антон Смольскі. Далей біятланісты паўдзельнічаюць у гонках пераследу. Футбольны клуб «Крумкачы» адмовіўся ад выступлення ў першай лізе беларускага чэмпіянату. Для ўдзелу ў ёй не ўдалося знайсці патрэбнага фінансавання. У выніку ў будучым сезоне «Крумкачы» збіраюцца паўдзельнічаць у мінскім дывізіёне другой лігі. Роберт Левандоўскі лідыруе па колькасці галоў, забітых за два апошнія каляндарныя гады. У польскага форварда гульца Барселоны, а раней Баварыі, іх 111. На другім месцы французскі Кілян Мбапэ, у якога на 4 галы менш. Гулец «Торпедо БелАЗ» Анатоль Макаров у интервью пропагандистам назвал помылкой свой удел у записи видео, где футболисты осуждали гвалт силовиков у 2020-м. Поводле его слова, он не разобрался у тагачасной ситуации и трапил под уплыв товарищу, а так само телеграм-каналов. Макаров спадзяецца, что не трапить у Беларуси у черный спис и ему дозволить гулять у футбол. Гэта были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
У расійскім горадзе Сяроў, гэта Урал, на днях з урачыстасцямі пахавалі найміта прыватнай вайсковай кампаніі Вагнера Сергія Малацова. Да таго, як Малацова завербавалі на вайну ва Украіне, ён адбываў тэрмін за забойства маці. Пра гэта піша мясцовы партал і Адзін.ру.
Пра смерць найміта распавялі ў адміністрацыі Сяроўскай гарадской акругі 4 студзеня. Там яго назвалі сумленнай і неардынарнай асобай. Вось як гучыць паведамленне адміністрацыі.
Дарагія сябры, з жалем паведамляем пра гібель 46-гадовага Сергія Геннадзевіча Малацова. Ён быў сумленным чалавекам, праўда, для яго гэта галоўнае. Заўсёды адгукаўся на чужую бяду, дапамагаў слабым і бедным. Пра такіх кажуць кашуля хлопец. Ён любіў музыку, свабоду, хуткасць.
5 студзеня з Малацовым развіталіся. Труну суправаджала вайсковая варта, выступалі ветэраны. Маючы пачуццё самаадданасці, здзейсніў гераічны ўчынак і аддаў самае каштоўнае – жыццё, заявіў на пахаванні вядучы.
Інфармацыю пра тое, што Малацоў забіў сваю маці, выданню пацвердзіў старшыня Сяроўскай гарадской акругі, назваўшы так званага героя душагубам. Журналісты бачылі прысуд Малацову, дзе напісана, што ў 2017 годзе у стане алкагольнага ап'янення, знаходзячыся ў доме са сваёй састарэлай маці, ён нанёс ёй шмат удараў рукамі і нагамі, пасля чаго жанчына памерла.
Дагэтуль Малацоў, які ў 2023 годзе раптам стаў героем, быў судзімы па тым жа артыкуле – наўмыснае прычыненне цяжкай шкоды здароўю, якая пацягнула смерць. За забойства маці яму далі 11,5 гадоў.
Пра тое, што прыватна-вайсковая кампанія Вагнера масава вярбуе на вайну расійскіх зэкаў, стала вядома ў чэрвені. Ёсць шмат сведчанняў, што набіраць наймітаў у калоніі прыязджае сам кіраўнік кампаніі Яўген Прыгожын.
Засуджанымі, многія з якіх патрапілі ў турмы за здзейсненне асабліва цяжкіх злачынстваў, вагнераўцы заключаюць кантракт на паўгода. Тыя, хто застаецца ў жывых, атрымліваюць памілаванне і могуць не вяртацца ў калонію.
Першую партыю такіх памілаваных Прыгожын прадставіў на пачатку года. Відэа апублікавала агенцтва РІА Новасці. На ім Прыгожын цісне рукі мужчынам у салдацкай форме, у якіх журналісты апазналі забойцаў і злодзеяў-рэцыдывістаў. Па словах Прыгожына, з іх знятыя ўсе судзімасці, а таксама яны атрымалі дзяржаўныя ўзнагароды Расіі – медалі за адвагу.
Па словах члена Расійскага савета па правах чалавека Евы Меркачовай, расійскіх зэкаў перад адпраўкай ва Украіну з калоніі вызвалілі таемным указам Пуціна. Вось што яна распавяла тэлеканалу «Настоящее время».
Ну, во-первых, никто этих указов не видел, справедливости ради, а нам говорят родственники, близкие люди, тех людей, которые сейчас освобождены. И вывод о том, что они были помилованы, мы сделали дополнительно как раз из комментариев Пескова. Дмитрий Песков ведь четко сказал, что процедура помилования в соответствии строго с законом, а закон разрешает. То есть мы проконсультировались у экспертов, которые сказали, что на сегодняшний день законодательство Российской Федерации позволяет не публичить, то есть сделать закрытыми указы о помиловании в определенных случаях. И получалось, что речь идет о тех ситуациях, которые составляют государственную тайну, либо которые связаны с военным делом. И, в общем, тогда все срасталось, из чего я и сделала вывод, что, скорее всего, было ровно так. Тем более это объясняет ответы на наши запросы со стороны Генеральной прокуратуры, со стороны ФСИН. Мы спрашивали у них, на каком основании могут покидать учреждения осужденные, и нам ответили, что для этого существует три всего лишь весомых повода. Это как раз помилование, это амнистия, которая обычно утверждается постановлением Госдумы, и это решение об условно-досрочном освобождении. Замечу, что решения судебные, они тоже могут быть не публичны, однако в данном случае все-таки, скорее всего, суд бы каким-то образом должен был бы их через свою базу провести, поэтому мы бы эти решения заметили, но никто, повторюсь, уже не через систему правосудия электронного, которая существует, не видел ни разу, чтобы освобождались те люди, которые потом принимали участие в спецоперации.
То есть, условно, ФСИН на ваши запросы отвечает условно выдержками из законов, но при этом они не говорят, как конкретно конкретные люди были освобождены.
Да, нам конкретно не сказали. Сказали, что мы правы по поводу трех вот этих способов освобождения человека и что все происходит в соответствии с законом. Ну и получается, что если бы какой-то был из других способов, если бы это было не помилование, то невозможно было бы совсем уж не уйти от публичности, потому что ну, Госдума не принимает каких-то тайных постановлений. Хотя, наверное, всякое бывает. А вот что касается указов, да, они бывают закрытые. Мы прекрасно это знаем. И закрытых указов достаточно много. И не все они вывешиваются на сайте. Так что здесь все, что называется, срасталось. Плюс, как я уже говорила, с чего, собственно, и начала, были свидетельства близких, которые сказали, что видели своими глазами бумагу, где говорилось именно о помиловании. Было такое слово.
Угу. А вот эти три способа, давайте еще раз к этому немного вернемся. Три способа – это помилование, амнистия, снятие судимости?
Нет, не снятие судимости, это условно-досрочное освобождение. Есть такая процедура, человек по отбытию определенного периода, если, например, совершил он не тяжкое преступление, то по отбытию половины своего срока может уже претендовать на условно-досрочное освобождение. Если тяжкое преступление, то по отбытию 2/3 сроков. Но это в целом, потому что там есть нюансы в зависимости от статьи, по которой человек получил свой срок. А что позволяет условно-досрочное освобождение? Человек освобождается, становится на учет по месту жительства, и если он ничего не нарушает, то он живет обычной жизнью. Если же он нарушает, то тогда вот этот срок, он уже не условный, а он уже становится снова реальным, и его отправляют за решетку.
Ну да, вот здесь мы говорим об этих процедурах для того, чтобы людей отправлять на войну. А вот вы вообще можете объяснить, знаете ли вы об этом? Людей помиловали. Вот Пригожин, значит, встречается с этой первой группой людей, которые завершили, как он говорит, свои полугодовые контракты. Вы понимаете, их помиловали именно в тот момент, когда отправляли на войну, или все-таки вот после условно какого-то уже участия в войне?
Судя по словам осужденных, потому что сами они на связь не выходят, но они уже прибывшие арестанты, и я думаю, что у них есть какие-то, может быть, обременения по поводу общения с правозащитниками, журналистами и так далее. Судя по словам родственников, их помиловали до того, как освободили из колонии, до того, как их вывезли на специальную военную операцию. То есть они уже были свободными людьми и могли делать все, что угодно. Наверное, на каком-то этапе они могли, там, не знаю, ну, как угодно себя повести. Ну, в частности, там, сказать, что хотим домой. Я уж не знаю, как в этом случае бы действовали те люди, которые их отправили туда. Но формально они были вольными.
Ева, а можно ли вообще как-то установить, сколько именно человек из числа заключенных были вот так вот, ну, помилованы для отправки на войну?
Я думаю, что мы это с вами не узнаем, потому что, ну, такой статистики никто не ведет, и никто нам ее не даст. Но мы точно знаем, что вот в этой первой партии тех, у кого полугодовой контракт закончился, было больше 20 человек, насколько я понимаю, 24. Это немного, но мы, опять же, не знаем, сколько таких партий было. И еще до этого мы видели ролики, на которых бывшие осужденные, которые принимали участие в спецоперации, проходили лечение. Это тоже еще дополнительная категория. Судя по всему, как раз после этого лечения они тоже окажутся либо дома, либо вернутся на спецоперацию.
Гэта была член Российского совета по правах человека Ева Меркачева, якая распавяла про тое, что российских зэкаў перед отправкой во Украину с колонии вызвалили таемным указом Путина. Дарэчы, по информации кіраўніцы организации «Руссидящая» Вольги Романовой, у России теперь идет третья хваля вербовки зэкаў на войну, и она охопливая усе колонии краины.
Брытанская разведка ў сваю чаргу паведамляе, што ў Расіі зняволеных не толькі вярбуюць на вайну, але і кідаюць на ваенную вытворчасць.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы. Штурм бразільскага капітолія, пахаванне Вествуд без Асанжа і ніякага прынца Гары.
Ахвотнікі да скарбаў зводзяць з глузду галандскую вёску.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
рэпер Канье Уэст жаніўся і зрабіў гэта таемна ад усіх. Выданне TMZ, якое ведае ўсё пра зорак, спяшаецца ашаламіць прыхільніц Уэста і яго экс-жонку Кім Кардашьян, таксама растлумачыць, куды ж знік Канье. Усё вельмі проста, рэпер быў заняты сваім асабістым жыццём, а дакладней таемным вяселлем з новай ці не каханай. Уэст жаніўся на сваёй экс-супрацоўніцы Б'янцы Цинзары. У апошні час парачка практычна ўвесь час праводзіла разам і мільгала на фото папарацы. Дык чаму журналісты зрабілі выснову аб вяселлі Уэста? Справа ў тым, што нядаўна музыку заснялі з кольцам на тым самым пальцы, які пуставаў пасля разводу з Кардашьян. Інсайдеры таксама вырашылі выказацца. Па словах блізкіх таварышаў, рэпер і яго каханая зладзілі таемную цырымонію для сяброў, але афіцыйна шлюб пакуль не зарэгістравалі. Поп-спявачка Шакіра выпустила новую песню, прысвечаную футбалісту Жерару Піке. І здаецца, што гэты трэк можа стаць гімнам усіх тых, каму разбілі сэрца. Шакіра не стала аплакваць адносіны з няверным футбалістам і, наадварот, вырашыла пайсці далей. Спявачка вярнулася на сцэну, адваявала апеку ў судзе над дзецьмі, а зараз вырашыла пакінуць пасланне для Піке і яго новай каханы. Шакіра запісала сумесны трэк з дэджэем Бізарап, у якім праехалася не толькі па асобе Піке, але і па яго кар'еры ў футболе, якая завяршылася. Кліп стаў вірусным і набраў 28 мільёнаў праглядаў за 14 гадзін. І мы верым, што гэта яшчэ не мяжа. Што тычыцца радкоў з трэка, там ёсць пасхалачкі пра тое, як нехта прамяняў Феррары на Рено, качаў мышцы, а не мазгі, а таксама цэліўся ў чэмпіёны, але стаў у горшай версіі сябе. Акцёр Эзра Міллер атрымаў год умоўкі за крадзеж з узломам. Па паведамленнях СМІ ён пайшоў на здзелку са следствам і прызнаў віну. Увесну 2022-го зорка франшызы «Фантастычныя стварэнні» навёў шуму ў соцсетках і СМІ. Усё пачалося з таго, што Міллера абвінавацілі ў рабаванні караоке-бара на Гаваях, што выявіла і іншыя сакрэты акцёра. Напрыклад, яго абвінавацілі ў гвалце непаўналетній фанаткі, выкраданні маці траіх дзяцей і вядома крадзяжы са ўзломам. За апошнюю правіну яму пагражала больш за 25 гадоў турмы. Але Эзра закрыў пытанні і тут. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вайна вайной, а сусветныя штотыднёвыя навіны па раскладзе. Што адбываецца зараз у каралеўскай сям'і і каля яе, вы ведаеце, напэўна, і без нас. Так што ў гэтым аглядзе не будзе ні слова пра прынца Гары і яго адносіны з братам.
Затое мы распавядзем, як скарбашукальнікі прымушаюць вар'яцець жыхароў галандскай вёскі, чым скончыўся штурм Капітолія ў Бразіліі і чаму Джуліана Асанжа не выпусцілі з турмы на развітанне з Вівьен Вествуд.
Паехалі.
Ахвотнікі да скарбаў зводзяць з глузду галандскую вёску, распавядае BBC. Ва ўсім вінаваты нацыянальны архіў Нідэрландаў, які рассакрэціў спецыфічны дакумент – карту скарбаў. На ёй нібыта адзначанае месца, дзе нямецкія салдаты закапалі скрыні, набітыя дыяментамі, рубінамі, золатам і срэбрам. Вёску, у якой, як мяркуецца, закапаныя скарбы, знаходзілася непадалёк ад лініі фронту. У архіве ёсць сведчанні нямецкага салдата, які распавядае, што гарадскі банк, размешчаны недалёка ад гэтай вёскі, у 1944 годзе патрапіла бомба. І ўсё змесціва сховішча, а гэта залатыя гадзіннікі, каштоўныя камяні, манеты, раскідала па вуліцы. Некалькі салдат-акупантаў прысабечылі, што маглі, і схавалі здабычу ў скрынках з боепрыпасамі і пакетах з хлебам. А пазней, калі немцы адступалі, яны, мабыць, вырашылі прыкапаць скарб у суседняй вёсцы. І зараз ужо ўсю гэтую вёску перакапалі скарбашукальнікі-нелегалы. Лясы, палі, проста ўсё.
Я не магу спаць.
Так кажа адна мясцовая жыхарка, у якой у садзе скарбашукальнікі таксама выкапалі яму.
Я пераехаў сюды ў пошуках цішыні і спакою, а цяпер пра нас ведае ўвесь свет.
А гэта кажа іншы мясцовы жыхар. Напэўна, вы ўявілі, што месца са скарбам на мапе адзначанае чырвоным крыжыкам. Тады вы ўявілі ўсё правільна. Нават не ведаем, на што разлічваў нацыянальны архіў, калі публікаваў такое. На мапу можна паглядзець на сайце Еўрарадыё. І, гэй, калі вы рванулі купляць квіток на лоўкост да Нідэрландаў, спачатку прынамсі даслухайце наш агляд. Памятаеце, як прэзідэнта Бразіліі Жаіра Бальсанару называлі трапічным Трампам? Падобна, што гэта было даволі трапнае вызначэнне, таму што пасля паразы Бальсанару на выбарах мы ўбачылі фактычна трапічны штурм Капітолія. Прыхільнікі Бальсанару штурмавалі кангрэс і прэзідэнцкі палац у сталіцы ў горадзе Бразілія, распавядае CNN. Адным сказам пра тое, што там дзеялася. Калі пратэстоўцы паспрабавалі падпаліць дыван у будынку кангрэса, спрацавала сістэма пажаратушэння і памяшканне заліло вадой. Наогул больш за 1000 чалавек пасля ўсяго гэтага былі арыштаваныя. Не праводзіць аналогіі з США тут сапраўды даволі складана. Бразілія – найбуйнейшая паўднёва-амерыканская дэмакратыя і грамадства там падзеленае. У гэтым кастрычніку да ўлады прыйшоў левы прэзідэнт Лула да Сілва. Але няма падставы ўсцвярджаць, каб гэта была такая упэўненая і ўсеабдымная перамога над правым прэзідэнтам Бальсанару. Калі вам мала аналогіі, вось яшчэ. Пацярпелы паразу Бальсанару, нібы на самой справе па прыкладзе Трампа, пачаў сумнявацца ў легітымнасці галасавання. А суд назваў яго заявы аб тым, што машыны для галасавання быцэй бы выйшлі са строю, смеху вартымі і незаконнымі. Патрабуем прэмію для таго, хто пабудуе дэмакратыю, не падобную на гэтую. Дакладней, на ўсе гэтыя. У Іране нічога не скончылася, урад працягвае распраўляцца з пратэстамі. Цяпер на 5 гадоў зняволення асудзілі Фаэзе Хашамі, дачку былога прэзідэнта Ірана, піша CNN са спасылкай на яе адваката. Разумеем ваше здзіўленне, так, сапраўды, нават у Іране ёсць экс-прэзідэнты. Паводле звестак дзяржаўнага іранскага агенцтва ESNA, летась у адносінах да Хашамі выставілі абвінавачванне ў прапагандзе супраць сістэмы. Для яе гэта не першы арышт, у 2012 годзе Фаэзія правяла некалькі месяцаў у турме за антыўрадавыя выступы. І яна не адзіная вядомая актывістка, якую Іран не пасаромеўся асудзіць пасля таго, як краіна выбухнула антыўрадавымі пратэстамі ў 2022 годзе. Больш за тое, Іран прывёў у выкананні ўжо 4 смяротныя прысуды і яшчэ некалькім дзясяткам чалавек прысудзілі смяротнае пакаранне. А заснавальніка WikiLeaks Джуліяна Асанжа не адпусцілі з турмы на пахаванне мадэльера Вівьен Вествуд, піша The Guardian са спасылкай на членаў сям'і Вествуд. Мадэльерка была даўнім сябрам і прыхільніцай Асанжа. У 2020 годзе BBC расказвала, як Вествуд падвесіла сябе ў велізарнай птушынай клетцы ля будынка цэнтральнага крымінальнага суда ў Лондоне. Так яна пратэставала супраць зняволення стваральніка WikiLeaks. І менавіта Вівьен Вествуд распрацавала дызайн сукенкі для нявесты Джуліяна Стэлы. У гэтай сукенцы Стэла і з'явілася ў турме Белмарш у мінулым годзе, каб афіцыйна стаць жонкай Асанжа. Яшчэ пры жыцці Вествуд прасіла Асанжа прысутнічаць на яе пахаванні, але яго не адпусцілі з турмы. Члены сям'і мадэльеркі сказалі, што расчараваныя, але не здзіўленыя.
Джуліян не быў асуджаны за нейкае злачынства, але з ім абыходзяцца так, як быццам бы ён тэрарыст. Адзінае, у чым ён вінаваты, гэта публікацыя праўды.
І кароткая гісторыя, якая матывуе. Жанчыны змогуць стаць пілотамі Формулы-1, піша Блумберг. Акадэмія Формулы будзе рыхтаваць іх да ўдзелу ў бітве за гран-пры. Але за ўсю гісторыю Формулы ў ёй удзельнічалі толькі 5 жанчынаў. Апошнім разам жанчына сядзела за рулём аўто ў спаборніцтвах 1976 года, і гэта была італьянка Лела Ламбардзі. Перад тым, як сесці за стрыно аўтамабіля ў Формуле 1, яна кіравала фургонам, на якім вазіла прадукты для мясной крамы, што належала яе сям'і. Калі журналіст спытаў у Лэлы, як гэта пілатаваць такую вялікую машыну, яна адказала: «Мне не трэба было яе цягаць, мне трэба было проста ёю кіраваць». Прыгадвайце Лэлу, калі хтосьці будзе не верыць у вашыя сілы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.